halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19-13 mitrband efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com. wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha abriilna waa 16 sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen fariyaad. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah wariyayaasha somalilan oo ka hadlay xadhigga qaar ka mid a wariyayaasha loogu geystay magaalada hargeysa.
suxufiyiinta somalilan waxay walaac weyn ka muujinayaan xaaladda ay xilligan ku sugan yihiin suxufiyiinta xidhan oo qaarkood ay qabaan dhaawacyo kala duwan, isla markaana aan weli la geyn goobo caafimaad ama aan helin daryeel caafimaad.
sidoo kale waxaad maqli doontaan sacuudiga oo cambaariyey weerarada ay ciidamada israa'iil ku qaadeen masaajidka barakaysan ee aqsa. waxaa kalood maqli doontaan muxuu yahay qorshaha britain ee ay qaxootiga ku dejinayso dalka ruwanda. waraysi ayaan idinkaga haynaa. sidoo kale waxaad maqli doontaan soomaali degan dalka australia oo abaalmarin caalami ah la siiyey, iyo qodobo kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay xaqiijisay xaqiiqada hadalkii ukrain ee ahaa xaaladihii uu ka degay markabka dagaalka ee ruushka ee moskova. pentagonka ayaa sheegay in laba gantaal oo laga leeyahay dalka ukrain lagu dhuftay markabka, taasoo keentay in rasaastu ay ku qaraxdo sagxadda markabka. sarkaal ka tirsan wasaaradda difaaca maraykanka ayaa tilmaamay in ay adag tahay waqtigan in la ogaado in shilkaasi uu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac, inkastoo dhanka ruushku ay sheegeen in gebi ahaanba shaqaalihii markabkaasi la daadgureeyey kadib markii dab iyo qarax ay halkaasi ka kaceen. mas-uuliyiinta dalka ruushka ayaa sheegay in shilkan uu ka dhashay dab ka kacay rasaas, waxaana ay xuseen in markabka uu degay markii la rabay in la jiido kadibna shaqaalihii la socday laga saaray amaba laga daadgureeyey. iyadoo la tixraacayo xiisadda sii socota ee israa'iil ee magaalada quds, maraykanka ayaa jimcihii shalay muujiyey walaac weyn kadib markii in ka badan 150 qof ay ku dhaawacmeen iskudhacyo ku dhex maray bannaanbaxyaal falastiini ah iyo booliska israa'iil oo ka dhacay barxadda masjidka alaqsa. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ned price ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ay ugu baaqayaan dhammaan dhinacyada inay isxakameeyaan oo ay ka fogaadaan falalka kicinta iyo hadallada nacaybka abuuraya. in ka badan 150 falastiiniin ayaa ku dhaawacmay jimcihii iskudhacyo booliska israa'iil ay kula galeen barxadda masjidka alaqsa ee magaalada qudus. iska horimaadkii ugu horreeyay noociisa ah ayuu noqonayaa tan iyo markii ay bilaabatay bisha barakeysan ee ramadaan. waxaa xusid mudan in xiisadan ay timid kadib markii israa'iil ay gurmad u dirtay daanta galbeed ayna ku xoojisay derbiga kala gooya kadib 4 weerar oo lagu dilay 14 qof 3-7 ee lasoo dhaafay. iska horimaadyadan ayaa sidoo kale yimid kadib markii shalay oo jimcihii ay la dilay 3 falastiiniina kadib markii ciidamada israa'iil ay howlgallo cusub ka bilaabeen deegaanka jiniin ee waqooyiga daanta galbeed ee webiga urdun. wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. wariyayaasha somaliland ayaa cambaareeyey xadhigga saxufiyiin tiro badan oo maalintii saddexaad ku xidhan magaalada hargeysa, waxayna ka soo saareen qodobo dhowr ah oo ay ku dalbanayaan sii daynta wariyayaasha warbixintan. waxaa magaalada hargeysa inooga soo dirtay wariyaha v o eda sagal mustafa xasan.
kulankan ay isugu yimaadeen wariyaasha ka howlgala warbaahinta kala duwan ee somalilan ayaa waxay cambaareeyeen xadhigga loo geystay in ka badan 10 saxufiyo oo maalintii saddexaad ku jira saldhigyada magaalada hargeysa. kulankani ayaa wariyaashu waxay ka soo saareen qodobo dhowra. وكان عبد الرشيد عبد الوهاب حسين وكمد ورياشة كاول قلت تلفزيون كيونيفرسال ويسوق آخرية قد بدنية
حركة الصحفيين تترد بدن كل عدن مجالد هرجيسة فلقين دير كذب وحكولا كاسلة جسوا صاري قد بدن كو الصحفيين تسومالي الآن وحيسي عدقو عن بارينا يعني حركة حركة وذريتك لقولك عايز الصحفيين تكاول قلوا ورباهين تمد حبنان كواسي ومالين تيس الدحاد سشر عدرا وقول عدن مجالد هرجيسة لبا الصحفيين تسومالي الوحي ولا وين kamuujinayaan xaaladda ay xilligan ku sugan yihiin suxufiyiinta xidhan oo qaar kood ay qabaan dhaawacyo kala duwan isla markaana aan wali lagayn goob caafimaad ama aan helin daryeel caafimaad sadex suxufiyiinta Soomaaliland waxay ka walaacsan yihiin inay ogaadeen inay jiraan siyaasiin badan iyo shakhsiyaad caan ka ah oo u saabatumaya xariga iyo hagaajinta suxufiyiinta kuwaasi oo ay saxaafadu il gaar ah ay ku hayn doonto wixii hadda ka dambeeya afar kulankan waxa la isku qaatay in bahda warbaahintu ay shirar kala duwan oo ballaaran isugu yimaadaan kuwaas oo ay kaga wada tashan doonaan tacadiyada iyo dhibaatooyinka lagu la kacayo warbaahinta madaxa banaan
wa markii laba taariikhda Soomaaliland ee la xiro tiro wariyaal oo intaas leeg waxaan wariyashan maalintii saddexaad ay ku xidhan yihiin xabsiyada waaweyn ee magaalada Hargeysa sagal Mustafa Xasan Nur VOA Hargeysa
subax wanaagsan idin ugu waxaad nagala socotaan laanta Soomaaliga VOA dawladda Saudiga ayaa aanbaareysay habdhaqanka ciidamada Israa'iil ee weerarka ku haya masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa ee ku yaala magaalada Qudus warbixin arintan ku saabsan waxa ay noo soo diray wariyaha VOA ee Qaahira Hussein Sahnuni
wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Saudi Arabia ayaa si adag u aanbaareysay duulaanka ciidamada Israa'iil ay ku qaadeen masjidka Al-Aqsa ee magaalada barakeysan ee Qudus ambaraynta dawladda Saudi Arabia ayaa timid kadib markii ciidamada Israa'iil ay gudaha u galeen masjidka Al-Aqsa isla markaasina albaabada ay isugu dhufteen masjidka saddexaad ee ugu xurmada badan dadka muslimiinta qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Riyaad ayaa lagu sheegay weerarka waxa ay ugu yeereen ciidamada gumeysiga waa mid bareer ah oo lagu waxyeeleynayo xurmada masjidka Al-Aqsa iyo meesha uu kaga jiro damiirka dadka muslimiinta ahi duulaanka ciidamada Israa'iil waa mid xad gudub ku ah kharaarada iyo axdiga caalamiga ee khuseeya dhulka barakeysan ee magaalada Qudus ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Riyaad boqortooyada Saudi Arabia ayaa sidoo kale ugu baaqday beesha caalamka inay doorkeeda ka ciyaarto sidii ciidamada Israa'iil mas'uuliyad buuxda ay ugu noqon lahaayeen cawaaqib xumadan ka dhalan karta si socoshada dambiyada iyo xadgudubyada ka dhanka ah shacabka reer Falastiin ee aan difaacan karin dhulkooda iyo goobaha barakeysan waa in fursad la siiyaa dib u soo noolaynta geedi socodka nabadda ee Bariga Dhexe ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Saudi Arabia maalintii shalay ayay ahayd markii in ka badan 150 qof oo reer Falastiin ah ay ku dhaawacmeen khalalaaso ka dhacay magaalada Qudus kadib markii ciidamada Israa'iil ay xoog ku galeen barxadda Masjidka Al-Aqsa waxa ayna xirxireen in ku dhow 400 oo qof ah weerarka ciidamada Israa'iil ayaa dhacay kadib markii Masjidka Al-Aqsa ay gaareen kumanaan qof oo reer Falastiin ah oo la filayay inay halkaas ku cibaadeeyaan xilli kooxaha Yahuuda ayaga dhankooda ay doonayeen inay halkaas ay ku cibaadeeyaan ciidamo aad u fara badan oo Israa'iiliyiin ah ayaa xoog ku galay barxadda Masjidka Al-Aqsa waxayna dadku u adeegsadeen gaaska dadka ka ilmeysiiya iyo rasaasta rabarka si ay u kala eryaan arrimahan ayaa imaanaya xilli wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka ay ugu baaqday labada dhinac in la joojiyo qalalaasaha isla markaasina la ilaaliyo goobaha taariikhiga ah ee ku yaala dhulka barakeysan ee magaalada Qudus Hussein Sahnuni VOA Qaahira
halka dulniga la socotaan dhigisteel walaanta Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idinkay imanaysa Washington. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo xaaskiisa Jill ayaa jimcihii si rasmi ah u soo bandhigay cashuur celinta dakhliga soo galay sanadkii tagay, taasoo muujinaysa in lamaanuhu ay heleen in ka badan $600,000 sanadkii hore iyaga oo bixiyay cashuurta dakhliga ee dowladda federaalka oo dhan 420%. Madaxweyne Biden iyo xaaskiisa ayaa sidoo kale ugu deeqay qiyaastii 300% dakhligooda oo u dhiganta 17,300 dollar. Hay-adaha samafalka oo ay ku jirto hay-ad lagu magacaabo Bob Biden oo ay ugu deeqeen 5,000 dollar hay-addaasi oo ka shaqeysa kahortaga ku xadgudubka carruurta. Waxaana hay-addan loogu magacdaray Bob Biden oo ah wiil u dhalay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, kaas oo u dhintay kansarka sanadkii 2015. Dhaqanka madaxweynayaasha Mareykanka ee ah in ay dadweynaha u soo bandhigaan cashuur celintooda federaalka waxaa jabiyey madaxweynihii Biden ka horreeyey ee Donald Trump. Trump ayaa sheegay in aanay suurtagal u ahayn inuu sidaas sameeyo inta ay baaritaan ku sameynayso waaxda cashuuraha gudaha, iyadoo oo xitaa waaxda cashuuruhu markii dambe ay sheegtay in uu xor u yahay in uu sii daayo ayuu ka gaabsaday in uu faafiyo. Madaxweynaha Mareykanka iyo marwada koowaad ayaa waxa ay sheegeen in dakhliga guud ee soo galay uu ahaa 610,000 dollar, iyagoo oo ku bixiyey 150,000 dollar cashuurta dakhliga federaalka. Sanadkii hore markii madaxweyne Biden uu tartamayey madaxweynenimada, waxa ay sheegeen isaga iyo marwadiisu in ay heleen dakhli gaaray 607,000 dollar. Madaxweyne Biden waxa uu mushaarkiisa madaxweynenimo ku helay lacag gaarisa 387,000 dollar oo waxa ka hooseeya waxa caadiyan noqon doona 400,000 mushaarkiisa, sababtoo ah waxa uu xafiiska soo galay January 20. Jill Biden ayaa waxa iyaduna shaqadeeda ka heshay in ka badan 760,000 dollar iyada oo ka shaqeysa waxbaridda kuliyadda bulshada ee waqooyiga Virginia. Labaanuhu waxa ay kasbadeen in gaarisa 103,000 dollar dulsaar cashuur ah, sidoo kale 260,000 dollar oo ah xuquuqda bugaag ay qoreen ama laga qoray. War saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu wax wadar ahaan 24 sano oo cashuur celin ah la wadaagay dadweynaha Mareykanka, isagoo mar kale muujiyey sida ay uga go'an tahay inuu dadka Mareykanka u caddeeyo dhaqaalaha taliyaha guud ama madaxweynaha Mareykanka. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris iyo saygeeda Doug Emhoff ayaa sheegay in dakhliga guud ee federaalka ay u xareeyeen ay ahayd in ka badan 1,600,000 dollar. Aqalkacad ayaa sheegay in isagoo bixinaya cashuurta 520,000 dakhliga federaalka ee heerka cashuurta dakhliga federaalka waxa ku oolka ah ee 130%. Emhoff waxa uu ka degay shaqadiisii qaranimo 2012. Shirkaduna waxay dib u bixinaysaa saamigii uu ku lahaa muddo dhowr sano ah, afhayeenu hadlay aqalkacad ayaana saas sheegay. Sanadkii hore waxa uu 500,000 dollar ka helay shirkadaha sharciga ee DLA Piper oo uu ka tegay sanadkii hore, iyo shirkadda Venable oo uu ka tegay 2017. Iibka bugaagta Kamala Harris ama madaxweyne ku-xigeenka waxa uu kordhay sanadkii 2021, waxayna ka heshay faa'iido saafi ah oo gaadhisa 360,000 dollar. Emhoff waxa uu ka dhigaa sharciga jaamacadda Georgetown, iyo Harrisna waxa ay sameeyeen 380,000 isku darka mushaharka iyo qiyaastii lacag gaadhisa 720,000 oo faa'iido ay ka heleen iibinta gurigooda ku yaalay magaalada San Francisco. Qiyaastii 1,000 dakhligooda oo u dhiganta 220,000 ayay ku bixiyeen hawlaha samafalka iyo sadaqada. Halkan nagala socotaan dhigaysal walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Dowladda Britain ayaa canaanweyn kala kulantay qorshaha dadka muhaajiriinta ah ee doonaya adduunyaha kaga soo taariba Faransiiska lagu geyn doono dalka Rwanda. Dadka diidan qorshahan ayaa ku tilmaamay nidaam arxandarro ah oo aan waafaqsanayn xuquuqda aadamaha. Dowladda ayaa lagu eedeeyey nidaamkan qiimaha ku baxaya iyo weliba xuquuqda aadamaha ee dalka dadka loo diraya ee Rwanda. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa sheegay in nidaamkan lagu badbaadinayo dad badan noloshooda. Haddaba qaabka nidaamkani u shaqeynayo iyo saameynta uu ku yeelanayo muhaajiriinta kasoo gudubta biyo Mareykanka u dhexeeya Britain iyo Faransiiska ayuu wariyaha V O E qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil waxa uu ka wareystay Maxamed Ibraahim Hereri oo ka faallooda arrimaha Britain deganna magaalada Glasgow ee xarunta mantiqada Scotland, waxaana uu marka hore weydiiyey bal marka inuu sharaxaad kooban ka bixiyo inaga siiyo heshiiskan.
Heshiiskan ay wadagaleen Rwanda iyo Britain waxa weeyaan heshiis loogu talagalay in dadka magangeliya doonka ah ee yimaada UK la qaadi karayo lageyn karayo Rwanda, halkaana darabkooda lagaga fiirsan karayo oo aan ku joogaynin wadanka UK. Sheegay inuu ku kacay 120 million oo giniga Ingiriiska ah, taasina waxa weeyaan hordhacii ay wada gaadheen labada dowladood, laakiinse waxay hay-adaha qaarkood leeyihiin qiimahood waxay noqon karaysaa ilaa maayo ku dhawaad 2 billion oo dollarka Mareykanka ku dhawaad sanadkii.
Waa tahay markaas dadkaasi ma dadka kasoo gudbaya oo keliya biyaha u dhexeeya Faransiiska iyo Ingiriiska?
Ra-iisul wasaaruhu markii uu khudbadda jeedinayay uu kusoo bandhigayey fikirkan cusub, waxa uu ka hadlayay koonfurta England. waxaan u soo xiganayay dadka doonyaha ku soo talaabay ee ka soo socdaalaya Faransiiska ee soo galay koonfurta England ee gobolka Kent ama magaalada Dover oo kale dadka imanaya waxa jira dad kale oo iyagu ka soo talaabo dhinaca Ireland laakiin
waa tahay kuwa weyn oo iman doona Maxamed oo marka dadka uu saameynayo ma dadka dhalinyarada ah oo kaliyaba wararka qaar baa sheegaya in aanay qoysaska iyo dumarka ku jirin
qorshuhu waxay ilaahdeen dawladdu waanu kala cadeyn doonaa laakiin marka hore dawladdu waxa ay tiri waxaan ugu talagalay dadka kaligood socda ee dhalinyarada ragga dhalinyarada ah oo kale inay marka hore taasi ay saameyn ku yeelato laakiinse laga yaabo hadhow tolo in qorshaha wax isku bedelo oo faamiliyada iyo dumarka iyo qoysasku ay soo galaan oo shalay tolo waxaad arkaysay mar la wareydiinayay wasiirka gobolka Wales oo isagu dawladda u hadlay Simon Hart in la weydiinayay haddii dadka soo geliyo oo kale ay doonayaan inay soo buuxiyaan dumar iyo caruur waxay taa ka yeelaysaan
waa tahay ra'iisul wasaare Boris Johnson waxa lagu eedeynayaa inuu talaabadan u qaaday arrimo siyaasadeed awgeed waxaan ka warhaynaa ganaaxii xafladihii toddobaadkan lagu ganaaxay sidoo kale maxamed waxa soo saaray doorashooyinkii golaha deegaanka bishan dambe sidaas ma la oran karaa inay arintu tahay
qorshe siyaasadeed kama maqna waxa weeyaan ismoojis baa ku jira qorshahan cabdi waxa laba goor ay dawladdii hore Cameron jirtay 2015-2019 wadaaga ahayd laba goor bay qorshahan oo kala ka fiirsatay iyo maray mucaaradka ay ahaayeenba laga soo bilaabo sanadkii 2015-2019 laakiinse dawladdu may dawladda Cameron go'aankan oo talaabadan oo kale may qaadin laakiinse aragtida hore ee qorshaha markii hore ayay dawladda Boris Johnson dib ugu laabatay dhaska boardka ka tuntay marka waxaa jira ismoojis haddii ay tahay xitaanka maaragtay dadkii u footeeyay oo kale in Yurub laga baxo haday tahay dadkii iyagoo xisbigan u codeeyay doorashadii 2019ka iyo olola laga rabo olola doorasho oo ku jira doorashada deegaanka amaba lagu jeedinayo oo kale ganaaxii ra'iisul wasaaraha la ganaaxay toddobaadkan
waa tahay haddii aynu dhinaca muhaajiriinta u soo noqono muhaajiriinta marka Britain imanayso oo ay dabcan Soomaalidu ku jirto sidee ayaa qorshahan u saameynaya
lama kala qaadin wadamada inkastoo la leeyahay Rwanda waxay tiri wadamada qaarkood iyo wadamada loo dhowo kala aqbali mayno lama kala qaadin cidda meeshaasi la geynayo laakiin saadigu waxa weeyaan in xaqqa la geliyo dadka maaragtay soo galootiga wadankan oo kale imanaya laga yaabaa in Soomaalida oo kale maaragtay saameyso laakiinse waxa weeyaan in dadka soo galootiga maaragtay la leeyahay cidda wadanka keenta oo ay ka fikiraan laba goor oo maaragtay aanay dawladda kan oo kale ku soo degdegin laakiin soo umaleen maayo qorshuhu mi shaqeynayo oo waxa loogu talagalay lambarka loogu talagalay waa lambar aad u yar shalay tolo oo kaliyata ama maalintii arbacadii oo kaliyata ee England waxa soo galay doonyaha Faransiiska kaga soo gudbay tiro lagu qiyaasay 600 oo qof qorshahan imi kala hadal hayaana waxa weeyaan 400 qof marka hore hordhaceeda la dajiyay Rwanda
waa tahay dadka la geeyay Rwanda hadiiba arjiga ay qortaan la aqbalo Britain ma ku soo noqon karaan
maya waxa weeyaan dawladdu waxay leedahay dadkani marka ay wadanka UK imanayaan ay wadamadooda ka soo qaxaan waxa ay soo maraan dhowr wadan oo ammaan ah marka waxay leeyihiin dee qofka magagaliyo doonkiina wadanka ugu horeeyay amaan u yimaado ayay tahay inuu iska dhiibo marka qofkii hadii intuu halkay yimaado Rwanda la geeyo oo kale dee cidna nasiibkoodu cayn ka yahay hadii xitaa dalabka magagaliyo ay ku guuleystaan halka dib ugu ma soo laabanayaan oo qorshaha Australia oo kale ay lahayd ee ay ku geeyneysay Papua New Guinea ama Nauru dawa ka duwan yahay kuwaas oo kale Australia dawa la keenay haddii dalabka ku guuleystaan laakiin sakan waxa la leeyahay Rwanda joogaysa ku waareysa
waa tahay ugu dambeyntii maxamed oo soo koobay waxa jira dad muhaajiriin oo magangeliyo doon oo yimaada Dublin caasimadda jamhuuriyadda Ireland kadibna u soo gudbay mantaqanta waqooyiga Ireland oo dabcan ay Britain xuduud leeyihiin boqortooyada Ingiriiska ka tirsan dadka Soomaali ayaa ku jirta iyaga qorshahan ma saameynaya
sidoo ra'iisul wasaaruhu hadlayay maya waxay ku kala duwan yihiin ra'iisul wasaaruhu markuu koonfurta England ka hadlayay sheegay oo kala laga bilaabo maalintii shalay ahayd Khamiistii in ciidamada baddu ay ilaalin doonaan badda iyo Mareykanka biyaha u dhexeeya Faransiiska iyo Ingiriiska way ka duwan tahay oo ma sameyn karaan talaabadaas oo kale kama qaadi karaan oo xuduud ma dhexdhigi karaan labada waqooyiga Ireland iyo jamhuuriyadda oo kale waayo taas waxay saameynaysaa heshiiskii nabadda waqooyiga Ireland ee la gaaray 1998 hadii ay taas oo kale maartay dhexdhigaana heshiiskaasina qatar buu galayaa waxaana laga yaabaa inuu dib u bilaabo maartay qallaasihii meeshaasi ka jiray ku dhawaad 30 sanadood
هذا يوم هاتسيه كاسي وحوها محمد إبراهيم هرري أو ورمي وريا فيو إذا قارد يوروب عبد حافظ أو الإسماعيل هل كتقل سعطانا والان تفسو مالك إذا عدى فيو إي أو ستور سيدين كي منيسا واشنطن. Soomaali degan magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa ka mid noqday shakhsiyaad la siiyay abaalmarin caalami ah oo ay bixiso hay'adda hoostagta qaramada midoobay. Faafayn arintaas ku saabsan ayaa waxaa Melbourne ka soo diray wariyaha VOA Ibrahim Umar Bafo.
Hay'addan abaalmarinta bixiso oo lagu magacaabo Universal Peace Federation ee hoostagta qaramada midoobay oo fadhigeedu yahay magaalada tan Melbourne ayaa sanad walba waxay abaalmarisaa dadka ay u aragto inay ka shaqeeyaan arimaha nabadda iyo wacyigelinta. Hadaba sanadkan dadkii abaalmarinta la siiyay waxaa ka mid ah Injineer Cabdullaahi Aadan oo muddo ka badan 30 sano ku noolaa waddanka Australia, isagoo ka mid ah jaaliyada Soomaalida Australia kuwooda ugu horeeyay ee dalkan soo degay horaantii 80-aadkii. Injineer Cabdullaahi ayaan weydiiyay waxa ugu weyn ee loogu gartay abaalmarintan ay bixiso hay'addan hoostagta qaramada midoobay.
Abaalmarintan waxaa la ii siiyey howlo badan oo aan ka wado jaaliyada dhexdeeda iyo jaaliyadaha Afrikaanka ahba ee aan dariska nahay, sida Koonfurta Suudaan, mataqaana Ethiopia, Eritrea, adoo dhalinyarada xabsiyada ku jira, barnaamijyo badan oo aan ka wado oo ah dhalinyarada waxyaala aan macno lahayn oo yaryar lagu xiray oo aan lahayn qof damiinto si loogu helo damiin. Dhalinyaradaas looga soo saara meesha intay maxkamadda sugayaan, marka iyo barnaamijyo la xiriira dhaqanka ayaanu wax ka qabanay. Marka barnaamijkan la shaqeeyey, qoladan markaan abaar la shaqeeyey 2 sano ku dhowaad, ayaa waxaa la gartay in la siiyo abaalmarintan.
Kasakow arrimahaasi xabsiyada, waxaa sidoo kale Injineer Cabdullaahi uu hayaa agabka ugu badan ee dhaqanka Soomaalidu ay leedahay ee uu halkan ku keydiyey, islamarkaana uu ku soo bandhigo goobo fagaara ah xilliyada waddankan loogu dabaaldego maalmaha dhaqamada kala duwan. Waxaana iga waramayaa sida ay u baraan agabkan dhalinta halkan ku dhalatay iyo faa'iidada ay u leedahay noloshooda, si wax badan ay ugu ogaadaan dhaqankooda soo jireenka ah ee Soomaalidu ay leedahay.
Barnaamijka oo hidaaya dhaqankana waxa weeye sida ardayda iyo ilmaha Soomaaliyeed ku dhashay waddankan Australia ee aanan garanaynin wixii dhaqankii iyo luqadii iyo af Soomaaligii garanayn, sidii loo bari lahaa oo mataqaana alaabtoodii loo bari lahaa itus oo itaabsi, yacnii si u arki lahaayeen alaabtii oo mataqaana barnaamij noocyadaas loo qabto sanad walbo haduu Ilaahay iraado aan qabano. Marka taas ayay ahayd barnaamijka ka dambeeyo.
Tan iyo intii hay'addan Universal Peace Federation ay ka howl bilowday waddankan Australia, waa markii ugu horeysay sanadkan ay ku soo darto liiskeeda shaqsi Soomaali ah inuu ka mid noqdo hormuudka jaaliyadda degan Australia, kaas oo lagu abaalmariyay abaalmarin ay u aqoonsadeen inuu yahay Ambassador of the Peace, taasoo micnaheedu yahay danjiraha nabadda ee jaaliyadaha. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Halkaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah ka imanaysa Washington. Qaybihii ugu dambeeyay ee caddeyn ayaan gudagalaynaa. Haddii aan mar kale idin dubaro qodobada wararka caalamka u dirqorana, waxaa ka mid ah iyadoo la tixraacayo xiisadda sii socota ee Israa'iil magaalada Qudus, Maraykanka ayaa jimcihii muujiyey walaac weyn kadib markii in ka badan 150 qof ay ku dhaawacmeen isku dhacyo ku dhex maray bannaanbaxayaal Falastiiniyiin ah iyo booliska Israa'iil oo ka dhacay barxadda masjidka Al-Aqsa. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka Ned Price ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in dowladda Maraykanka ugu baaqayso dhammaan dhinacyada inay isxakameeyaan oo ay ka fogaadaan falalka kicinta iyo hadallada nacaybka abuuraya. In ka badan 150 Falastiiniyiin ah ayaa ku dhaawacmay jimcihii isku dhacyo ay booliska Israa'iil kula galeen barxadda masjidka Al-Aqsa ee magaalada Qudus iska horimaadkii ugu horreeyey ee noociisa ahaa tan iyo markii ay bilaabatay bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaa xusid mudan in xiisadan ay timid kadib markii Israa'iil ay gurmad u dirtay daanta galbeed ayna ku xoojisay derbiga halkaasi kala gooya kadib 4 weerar oo lagu dilay 13 qof 3 toddobaad lasoo dhaafay. Iska horimaadyadan ayaa sidoo kale yimid kadib markii la dilay saddex falastiiniin ah kadib markii ciidamada Israa'iil ay howlgallo cusub ka bilaabeen deegaanka Jenin ee waqooyiga daanta galbeed. Mareykanka ayaa xaqiijiyey xaqiiqada hadalka Ukraine ee ah xaaladda isqaabka u degay markabka Moskova ee uu lahaa Ruushku. Wasaaradda Gaashaandhiga Mareykanka loo yaqaano Pentagonka ayaa sheegtay in laba gantaal oo laga leeyahay dalka Ukraine lagu dhuftay markabka, taasoo keentay in rasaastu ay qaraxdo. Sarkaal ka tirsan wasaaradda Gaashaandhiga Mareykanka ayaa tilmaamay in ay adag tahay in waqtigan la ogaado in shilkaasi uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, inkastoo dhanka Ruushka uu sheegay in gebi ahaanba shaqaalihii markabkaasi la daadgureeyey kadib markii dab iyo qarax ay ka dhaceen markabka dushiisa. Mas-uuliyiinta dalka Ruushka ayaa sheegay in shilkan uu ka dhashay dab ka kacay rasaas, waxaana ay xuseen in markabka uu degay markii la doonayay in la jiido kadibna shaqaalihii halkaasi laga daadgureeyey si loo badbaadiyo. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka aan idinku talagalnay bisha barakaysan Ramadaan. Nabadgelyo.